Давайте, мабуть, почнемо з того, чия була ідея зробити таке розслідування. І як з маленького розслідування виник цілий фільм, тому що я так розумію, що там серія схожих випадків у фільмі у вас?
Так, там навіть кілька ліній і кілька правоохоронців, які безпосередньо пов'язані з квартирними схемами. Ну, справді, історія виникла так, як дуже часто буває журналістів. До нас звернулася людина, яка сказала, що, мовляв, от я вам покажу всі документи, розкажу всю свою історію, але в мене вкрали фактично квартир. Також він почав розказувати подробиці, які на перший погляд нам здавалося просто фантастичними. Він сказав, що в нього є аудіозаписи про те, що нібито його опоненти замовляли його вбивство. І все це на перший погляд виглядало дуже дивно якось і неправдоподібно, але коли ми почали перевіряти, то більшість того, що нам розказувала ця людина, дійсно підтвердилось. І ми почали цікавитися, ми знайшли інших потерпілих, а також ми знайшли інші схеми, інші банди, котрі також, ймовірніше за все, пов'язані саме з правоохоронцями.
А чому ви все ж таки зацікавилися от рядовим випадкам? Багато редакцій часто дзвонять, телефонують люди, які кажуть, там, у мене от така біда, допоможіть. Ну, журналісти, в принципі, знають, що часто такі випадки, ну, навіть легше переправити людину до юриста, ніж почати розбиратися як журналіст в цьому всьому, тому що часто там якийсь розголос, він абсолютно нічого не дасть в цій справі. Але конкретно в цій виявилось не так, що це було якесь, я не знаю, інтуїція журналістська.
Ну, насправді, ми давно цікавилися цією історією з ринком нерухомості, так? Тому що одна справа – це розслідувати високопосадову корупцію, де злочинці, ти розумієш, що є злочин, але вони десь там, посадовці десь дуже високо. А це та історія, яка зачіпає усіх громадян, тому що всі рано чи пізно, ну, збираються купити квартиру або переоформити, або ще щось. І тому ми вирішили зайнятися цією історією, і ми просто вийшли на абсолютно різні схеми. Тут важлива деталь в фільмі, що у нас ми спробували показати саме систему. Тобто у нас не так, що одна лінія і лише там один антигерой, один герой, один потерпілий. Ми взяли різні кілька випадків, кілька схем, і через це спробували показати, як це працює. Не лише на одному випадку, а ми спробували показати системність цих злочинів, ну, щонайменше на території Києва.
Ви системність показуєте, а правоохоронні органи?
Ну, тобто справа, що нас цікавило, чому... Ну, насправді, якщо перше подивитися і погуглити там, та рейдерство з квартирами, то може виглядати, що це абсолютно поодинокі історії, про них часто знімають сюжети новинні телеканали. А коли ми почали це досліджувати, виявилося, що в Києві системно працює там кілька десятків банд, котрі постійно вони спеціалізуються на відчуженні нерухомості чужої. Вони це роблять іншими схемами, але це не просто одинокі випадки, якісь, які стаються ситуативно. Ні, це люди, для яких це великий бізнес. І насправді, на перший погляд може здатися, ну, продали квартиру, ну, там, 30 тисяч доларів, 40 тисяч доларів. Але виявилося, що от одна з груп, по яку ми з Дімою досліджували, вони продали нерухомості щонайменше на 3 мільйони доларів. Це тільки по тим квартирам, які можна підтвердити. Тобто це величезні гроші, які люди заробляють нічим не гірше, ніж, наприклад, на зловживаннях на тендерах або там на закупівлях на чомусь іншому.
Це за який період часу?
Це за кілька років.
І ви кажете, що така банда не одна?
Така банда не одна. Навіть наші джерела, ми дуже багато спілкувалися з правоохоронцями. Для київської поліції це не новина. Є кілька причин поганого розслідування. Є причини, наприклад, об'єктивні, тому що доволі складно відслідковувати такі випадки, тому що доволі часто квартири забирають у людей, які є неблагополучними, у яких немає спадкоємців. Ну, тобто злочинці, вони теж розуміють, з якою нерухомістю краще мати справу. А друга причина – це в тому, що правоохоронці можуть бути самі замішані в цих схемах. І ми знайшли кілька тому підтверджень, наприклад, коли фігуранти наших розслідувань системно підтримували зв'язки з членами банди. І ми в них питали, чому так відбувається. Ми отримали доступ до їхніх телефонних з'єднань. А нам все це пояснювали контактами по роботі, контактами, пов'язаними з розслідуванням їхніх діянь. Але це дуже дивно, тому що контакти були системними рік, два, три. Але люди ці продовжували вчиняти злочини. І про що дійсно спілкувалися правоохоронці з фігурантами банди? Ну, в нас можуть бути тільки припущення.
Ну, тут важливий момент, що здебільшого правоохоронці, ну, щонайменше, як ми встановили в своєму розслідуванні, що правоохоронці, які можуть бути причетні до АФР, за посадовими обов'язками мають якраз розслідувати ці афери. І тому тут така дуже тонка лінія, коли ти спілкуєшся з правоохоронцем, і ти бачиш, що він постійно комунікує з аферистами, то у нього логічне пояснення. Я розслідую, тому я спілкуюся. І тут дуже тонка лінія між тим, коли правоохоронець розслідує цю діяльність, і коли він сам стає елементом цієї незаконної діяльності. От, щонайменше, от ми зафіксували, щонайменше в нашому розслідуванні двоє правоохоронців. Це правоохоронець з карного розшуку Києва і правоохоронець, який розслідує, який у відділі з особливо тяжких розслідування особливо тяжких злочинів. І вони якраз мають відкривати, вони мають розкривати квартирні афери. І в нашому розслідуванні йдеться, зокрема, про те, що ці люди самі можуть бути залучені до афер з нерухомістю київської.
Можуть бути, тобто у вас все ж таки прямих доказів немає.
Ну, ми, в нас є певні докази, але ми все ж таки не правоохоронні органи, ми презумпція невинуватості для нас, ну, тобто ми в команді намагаємось дотримуватися цього, і поки немає рішення суду, ми, поки немає підозр офіційних, ми не можемо стверджувати на 100%, але у нас є факти того, що один з правоохоронців безпосередньо був присутній під час виселення людей, захоплення нерухомості, він був на той момент звільнений чи в рамках атестації, потім правоохоронця поновлюють на роботі, але він продовжує контактувати з цими так званими аферистами. Тобто людина безпосередньо брала участь в виселенні, в тому числі в виселенні жінки з дітьми, наприклад.
В силовому виселенні.
В силовому виселенні. Розслідується кримінальне провадження, де людина, цьому правоохоронцю не оголошена підозра, але він є фігурантом, його присутність в будинку в передмісті Києва була зафіксована його ж колегами, що він дійсно там був. Є відео, де він приїжджав на зустріч до жінки і там вимагав від неї гроші, ну,
ви кажете, що є певний тип нерухомості, який цікавить таких аферистів. Чи могли б ви описати для наших слухачів, про які там групи ризиків власників нерухомості йдеться?
Ну, є кілька різних схем, як це відбувається. Перше, це, звичайно, найбільш вразливі, це люди, які зловживають алкоголем, це люди, які мають проблеми з психічним здоров'ям, і це одинокі люди. Це однозначно, це є цілі бази, котрі, ну, зазвичай ця інформація йде від правоохоронців до бандитів, але навіть на київських ринках можна купити такі бази, наприклад, бази психічно хворих людей. І далі вже досліджується, в кого є приваблива нерухомість, чи має ця людина спадкоємців, хто за нею доглядає. Друге, це квартири вже померлих людей. Це менші ризики, тому що коли ти працюєш, ну, коли бандит працює з психічно хворою людиною або з алкоголіком, йому треба позбутися власника нерухомості, і це вже значно більші ризики. Друга категорія, це якраз квартири померлих людей. Там все набагато легше для них, тому що не завжди є спадкоємці, немає прямих спадкоємців, родичі можуть проживати за кордоном в інших місцях, і квартира дуже швидко переоформлюється. Поки вона переоформлюється, родич приїжджає, а потім через суди, ну, це дуже складно, це руками її треба повертати назад.
І не факт, що повернеш назад.
І не факт, що повернеш. І третя схема, ну, принаймні, ми три собі ключових розділили, це якраз схема через кредити. Коли людина звертається до не дуже доброчесних кредиторів, то ж таки це наша порада всім слухачам і нашій аудиторії, це не звертатися. Якщо людині потрібна позика, для цього є банківські установки. Ось ці всі різноманітні оголошення, які ми бачимо на деревах, на спеціальних місцях для оголошень, дуже часто це працює таким чином, що людина отримує якусь невеличку позику, на дуже невигідних умовах підписує договір, і буквально через 2-3-4 місяці її квартира просто переходить у власність інших людей з майном, з усім. І в нас були випадки, коли мова йшла не просто про пересічні київські квартири, а про елітну київську нерухомість.
Ну, і ситуація в тому, що здебільшого люди добровільно підписують угоди, тому що шахраї, вони так і працюють. Вони психологічно, морально кажуть, от підпиши документи, і одразу ти отримаєш ці гроші. І так і виходить. Тобто людина підписує документи, там договір, позики, договір іпотеки, і в той же день вона отримує готівку. Вона думає, да, все класно, от буду поступово сплачувати, віддавати цю позику, а в якийсь момент вона дізнається, що її квартира вже їй не належить, вона перереєстрована.
Ну, тут йдеться, зокрема, про різні кредитні спілки і тому подібні установи, не про офіційні банки.
Ні-ні-ні, абсолютно.
А, скажіть, от шахраїв цікавить будь-яка нерухомість, в принципі. Їх приваблюють конкретні кейси, де можна щось зробити. Чи вони полюють і за якимись конкретними типами квартир?
Ні, вони полюють, скоріше, не за типами квартирами, вони звертають увагу на власників. Тобто цікавлять, от з нашого досвіду були квартири, починаючи від малосімейок на 20 чимось квадратів і закінчуючи пентхаусами. А набагато важливіше для от злочинців зменшити ризики, що їх можуть там покарати правоохоронці, що людина може мати вплив, що людина може залучати журналістів. Тобто аналізують, скоріше за все, власників цієї квартири для того, щоб вони були соціальні, незахищені або не резиденти України, ну, тобто ті люди, які не мають можливості боротися за свою нерухомість.
А ще такий момент, колись такі речі робилися за допомогою реєстрів і тих, хто має доступ до цих реєстрів, хто може їх правити, так? Вносити туди зміни. Це досі так? Принаймні, у Міністерстві юстиції заявляють, що вони побороли таке явище, як такі незаконні правки у реєстрах.
Ну, ми ж встановили щонайменше одного нотаріуса, який зараз перебуває під офіційною підозрою. За версією слідства, він незаконно переоформив більше 70 квартир. Лише один нотаріус, лише за кілька років. Щонайменше 70 квартир. При цьому ця людина продовжує працювати, ми його знайшли на робочому місці, він продовжує оформлювати угоди з нерухомістю. От. І треба розуміти, що аферисти, вони самі, ну, здебільшого не дурні, вони самі намагаються підчищати реєстр. Тобто, здебільшого, вони переоформлюють раз на підставну людину, другий раз на підставну людину, третій раз на підставну людину, і потім вже продають добросовісним, ну, доброчесним набувачам. Тобто, по реєстру інколи дуже складно встановити, чи квартира, ну, скажімо так, заволоділа незаконним шляхом, чи все-таки вона чиста.
Але правки вносить конкретний нотаріус.
Так. Ну, це величезна...
І це видно в реєстрі.
Так, це видно. І насправді от проблема рейдерства не тільки квартирного, але й взагалі майна. Мені здається, що зараз її пік, саме тому, що нотаріусів ніхто не контролює, тому що до реєстру отримали доступ величезна кількість підприємств, в тому числі комунальних, і вже є кілька і кримінальних розслідувань. Наші колеги говорили про те, що люди стають реєстраторами, мають доступ до державного реєстру, а потім виявляється, що вони не живуть в Україні, що вони перебувають за кордоном, що вони є самі пияками або соціально незахищеними, і просто якісь злочинці мають вільний доступ до реєстру і можуть переоформлювати все, що завгодно. І от одна з схем, над якою ми з Дімою працювали і досліджували, як відбувається переоформлення квартир, наприклад, померлих людей. Тобто людина померла, вона вже не може нічого підписати. Підроблювати її підпис, ну, ризиковано. Що відбувається? Підпис підроблюють, але, ну, теперішнім числом це робити ризиковано. Що робиться? Людина померла, наприклад, у 2019 році, а з'являється фіктивний договір 2008 року, нібито вона 10 років тому комусь цю квартиру перепродала.
Або подарувала.
Або подарувала. Щось. Інформації в реєстрі немає, ці недоброчесні шахраї приходять до нотаріуса, говорять, а ось у нас є договір за 2008 рік, це наша квартира, внесіть, будь ласка, в реєстр. Зазвичай, звичайно, це нотаріуси, які також є в схемі, тому що якщо ви принести дійсно доброчесному нотаріусу, він докладе певних зусиль для того, щоб перевірити, чи дійсно така угода укладалася. Він має зв'язатися з тим нотаріусом, який укладав цю угоду 10 років тому, поговорити, перевірити, уточнити, ну, і зробити певні дії. Але, звичайно, нотаріуси або, ну, як нам говорили, не на запис самі правоохоронці, зазвичай нотаріуси, не зазвичай, а деякі нотаріуси, для них це просто заробіток, вони до цього ставляться, вони за це не несуть юридичної відповідальності, їм принесли договір, показали, вони внесли. Тобто, або це просто така нажива для них, і це потік, який йде, або вони частіше за все є самі в цих бандах і співучасниками так злочинів.
Що кажуть у Міністерстві юстиції? Чи зверталися ви туди, чи намагалися отримати від них якусь інформацію?
Зокрема, ми до Мін'юсту не зверталися, тому що в нас акцент саме на правоохоронцях. Ми багато комунікували, звичайно, з київською поліцією, тому що нас цікавило, чому ці злочини не розслідуються, чому накопичуються кримінальні провадження от по нашим героям, які і не закриваються, тобто вони визнані потерпілими, справи не закриваються, але в той же час не розслідуються. По Мін'юсту, з того, що я знаю в часі своєї діяльності, що в там розуміють про цю проблему, але поки що її вирішення немає. Ну, тобто забирають ключі в тих недоброчесних реєстраторів, нотаріусів, котрих вдалося зловити за руку. Але зазвичай схема як працює з цією незаконною перереєстрацією, як працювала, так і працює. І деякі випадки, коли я просто по колу, людина відстоює свої права через суд, скасовує ці незаконні перереєстрації майна, а потім знову ж таки все відбувається, все повертається назад. Новий з'являється реєстратор, котрий знову вносить ось ці відомості.
Потім виріжу, як я кашлюю, звичайно. Ви починали з такого моменту, що до вас звернулася людина, яка нібито мала докази, що замовила його вбивство. Що з цією людиною зараз?
Ну, ми з цією людиною комунікуємо. Це один з героїв потерпілих нашого фільму. От, власне, ця людина до нас вперше звернулася. Вона розказала, що цей чоловік, його звати Віктор Романович, він громадянин Білорусі, який купив квартиру, досить дорогу квартиру у Києві, в Голосіївському районі. І він звернувся до позики, за позикою до однієї компанії, почав виплачувати відсотки, за його словами, і потім квартира, ну, якби, перейшла до інших людей. Він почав відстоювати свої права на квартиру, він почав звертатися до правоохоронних органів, він звертався до Мін'юсту, і потім ці люди, представники інвестиційної компанії, в якої він брав гроші, почали йому протидіяти. Вони, за його словами, йому погрожували, тиснули на нього, і в якийсь момент на нього вийшов чоловік, який представився співробітником СБУ, і сказав, що один з представників інвестиційної компанії замовив його вбивство. Наш потерпілий Віктор, він записав цю розмову на диктофон. Тобто ми самі відслухали оригінали цієї розмови, це було дві зустрічі, десь по півтори години, тобто це не так, що раз зустрілися на 5 хвилин і все. Тобто він довго фіксував цю розмову, потім він звернувся до правоохоронців, правоохоронців ця інформація не зацікавила. Тобто зараз, попри те, що Віктор офіційно, ну, якби звернувся з усіма, що його, ну, нібито замовили вбивство, правоохоронці його навіть не опитали.
Але найцікавіше, що ми дійсно змогли підтвердити, що ось так званий цей засновник інвестиційної компанії, він дійсно знайомий з співрозмовником нашого героя. І вони дійсно комунікували саме в той період, коли от з'явилася інформація про замовлення вбивства власника цього київського пентхауса. І ми питали, що це за знайомство? І цей представник інвестиційної компанії, він сказав, що в них є спільне хобі, вони грають в мафію, але, ну, це викликає дуже великі питання. І людина, яка прийшла і представилася співробітником СБУ, вона дуже багато надала подробиць, і що може дійсно свідчити про те, що таке замовлення вбивства могло бути, тому що людина знала дуже добре деталі з життя цього співвласника інвестиційної компанії, на якій автівці він їздить, де він буває. Вона знала дуже добре деталі конфлікту, пов'язаного з квартирою. Ну, тобто це не пересічні знайомства.
А для чого ж він тоді зробив це в такому разі? Прийшов і розказав, що от таке планується.
Він хотів у власника, ну, от, скажімо так, потерпілого, він хотів гроші за те, щоб вирішити це питання, для того, щоб він, як нібито як співробітник СБУ, вжив якихось заходів для того, щоб, скажімо так, замовлення не відбулося. Ми намагалися перевірити через наші джерела в СБУ, чи працює така людина. Нам сказали, що штатним співробітником він не є точно, але ця людина може бути, ну, тобто в СБУ є дуже багато агентури і різних нештатних, да, якихось відносин, і ця людина може дійсно мати бути дотичною до Служби безпеки України.
Ну, і тут важливий момент, що ми встановили те, що, наприклад, вранці там 6 липня або в якийсь інший день умовно, цей нібито замовник, тобто представник інвестиційної компанії, зідзвонюється з цим представником спецслужби, і потім за кілька годин цей представник спецслужби зустрічається з Віктором. Тобто це от якраз така причинно-наслідковий зв'язок. Спочатку зізвонюються ці чоловіки, і потім цей же ніби спецслужбовець призначає зустріч нашому потерпілому Віктору. Тобто можна стверджувати, що, ну...
Це може бути правдою, і там же, ну, тобто, да. наші можливості обмежені. Ми не можемо, наприклад, прослуховувати людей, ми не можемо слідкувати за людьми спецзасобами. І тут мали би включитися правоохоронці, тому що мова йде про доволі серйозні речі. І нас дійсно, ну, просто вразив той факт, що кілька місяців тому вже була написана заява, і немає взагалі ніякої реакції.
А зрештою, вам самим ніхто не погрожував протягом того часу, коли ви готували це розслідування?
Прямих погроз не було. Були дивні зустрічі з цими представниками інвестиційної компанії, були спроби якогось тиску більше психологічного, але не погрожували.
Ну, знову ж таки, фільм, ну, от одразу тільки сьогодні виходить фільм, так, тому, ну, ми очікуємо на реакцію, ми потенційно готуємося до того, що може бути якась дивна реакція з боку правоохоронних органів і з боку так званих представників цієї інвестиційної компанії, але будемо дивитися.
Ну і ви, власне, очікуєте на фідбек від правоохоронних органів, я думаю.
Ми дуже очікуємо, тому що один з наших антигероїв фільму – це людина взагалі з дивовижною біографією. Він працював в відділі боротьби з організованою злочинністю, потім його понизили ще за часів Януковича, його понизили до дільничного, а треба було постаратися, ймовірніше за все. Його керівництво характеризувало його як недисциплінованого, як були постійні скарги, що він вимагає гроші у громадян. Потім під час атестації нашої так званої реформи його звільнили, він поновився через суд. Так, це питання до суду і це питання законодавства, але що нас здивувало, що після цього ця людина, яка має дуже нехорошу репутацію, він почав дуже активно рухатися кар'єрними сходами вже новій поліції, вже при новому керівникові Київської поліції, і наразі він займає, ну, я не скажу, що високо, але доволі важливу посаду. Ця людина відповідає фактично за всі злочини, особливо тяжкі злочини, які відбуваються в столиці. А це рівень доволі високий. І ми питали в керівника Київської поліції, чому так? Чому ця людина так? Його поновив через суд, але суд його поновив на посаду дільничого. Чому ви дали йому розвиватися? На що нам пояснили, що він є досвідченим працівником, звільнять його тоді, коли буде вирок суду.
Ну і тут важливий момент, що він працює в такому флагманському відділі поліції, це так звана служба детективів, яку усюди піарить керівництво МВС, керівництво Нацполіції, тобто це нова служба, створена в рамках реформи служби детективів. І от тут дуже показово, що саме такий працівник працює заступником цієї служби детективів в столиці. От, і тут не можна не згадати про дивні статки, дивне майно цього поліцейського, тому що у нього офіційна зарплата 13 тисяч гривень на місяць.
Це з податками. Нам складно було вирахувати навіть точну чисту зарплату, але, ну, це дуже скромні для столиці
кошти. При цьому
кошти.
У нього досить елітний позашляховик Audi Q7, це такий великий джип. У нього, у його родини 4 квартири у столиці, причому 2 з них в новобудовах, а це дуже дорога нерухомість. І плюс ми з своїх джерел дізналися, що за останні 4 роки він щонайменше 12 разів подорожував до країн Близького Сходу.
Останнє питання. Скажіть, а чому презентація як фільму? Ну, от, власне, ваші розслідування з'являються в мережах, на Ютубі, там можуть з'являтися на телебаченні, правильно? А чому як фільм?
Нам дуже хочеться залучати ширшу аудиторію, тому що зазвичай журналістські розслідування, вони в Україні поки що для такої вузької, да, аудиторії. Якщо ми говоримо про незалежні агенції, кілька всього в Україні, нам складно. Ми не можемо співпрацювати з великими телеканалами, тому що це олігархічні телеканали, котрі або не хочуть брати наш контент, або ми не хочемо з певних причин, тому що, ну, нам би не хотілося, наприклад, виходити на каналі, який належить пану Льовочкину, Пушкіну, там, пану Фірташу або пану Коломойському, об'єктивно. А ось такі офлайн-заходи, от зараз вже там, нашим заходом цікавиться 500 людей, прийде, ймовірше за все, набагато менше, але тим не менше це можливість прямої комунікації з людьми. І тому що наше головне завдання, ми не можемо побороти правоохоронців, ми не можемо викрити злочинців і довести справу, ну, тобто ми можемо викрити, але ми можемо довести справу там до суду. Але ми можемо доносити до людей, що перше, в таких випадках треба боротися за свої права. Тому що, от що мене ще здивувало в цій історії, що чимало людей, коли людина забирає домівку, для людей це стає справжньою трагедією. Вони опиняються на вулиці, і в них немає сил і ресурсів боротися за своє майно, за своє права. І показати людям, що можна боротися, і наші герої нашого матеріалу це доводять, що не варто боятися, тому що так, правоохоронці мають вплив, але коли тебе підтримує суспільство, громадянське суспільство, то шанси побороти цю систему є. І це в першу чергу для залучення нашої ширшої аудиторії і для того, щоб ми працювали не тільки на своїх друзів, громадських активістів і колег, а все ж таки на людей, кого це безпосередньо стосується.